Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Alšani i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta možete čuti povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta u Sarajevu otvorena izložba o pravednicima, odnosno ljudima koji su sačuvali život progonjenim židovima. Ljerka Latal, svjedokinja strašnih vremena, kaže:
pritisak je bio sve veći i veći za one koji su otkrili Jevreje, jer smo bili svjesni ukoliko se to dozna, ne samo da će oni biti odvedeni, nego kompletna porodica.
Aleksandru Leblu iz Beograda, cijela je obitelj ubijena na Starom sajmištu.
Svi su pogušeni u kamionu Zaure, zvanom Dušegupka, hermetički zatvorenom. Samo jedan je bio otvor kroz koji je mogla da se protne cev od auspuha.
U Hrvatskoj ističu da se o holokaustu uči u školskim udžbenicima.
Ja bih rekla da su danas sigurno udžbenicima stradanja Srba, Židova i Roma u NDH svakako dio nacionalne pripovijesti.
Bilježimo i različite reakcije na sastanak Dodik-Tihić-Čović, posebno na dio koji predviđa ustavne promjene i Bosnu i Hercegovinu koja bi se sastojala od 4 jedinice.
Ja sam protiv ulaska tako nepripremljeno u razgovoru o Ustavu.
Podjele zemlje neće biti. Ima dovoljno snaga u Bosni i Hercegovini koje će to spriječiti.
Mi smatramo da je budućnost Bosne i Hercegovine u regijama koje će biti zasnovane na ekonomskim, geografskim, prostornim i drugim kriterijima. Međutim, kada je riječ o ovom dogovoru, onda je stvar potpuno nejasna.
Zbog političkih podjela radikala, Srbija još nije odredila delegaciju u Vijeću Europe. Simeon Pobulić kaže da zbog toga politička šteta neće biti velika.
Ali doživjet ćemo jedno umanjenje našeg ugleda.
Toliko uvodu, opširnije nakon sljedećih izvještaja.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U Haškom tribunalu počelo je suđenje srbijanskom policijskom generalu Vlastimiru Đorđeviću optuženom za prisilno premještanje, deportaciju, ubojstva i progon Albanaca sa Kosova. Tužilaštvo je u uvodnoj riječi navelo da je optuženi glavni organizator prebacivanja leševa ubijenih kosovskih Albanaca sa Kosova u Srbiju, dok je Đorđević odbacio optužbe. Detalje prenosi Zoran Glavonjić.
Suđenje Vlastimiru Đorđeviću počelo je uvodnom rečju tužioca Čestera Stempa, koji je rekao da će dokazati da je optuženi učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu čiji je cilj bila izmjena nacionalne ravnoteže na Kosovu nasilnim protjerivanjem većine albanskog stanovništva kako bi bila obezbeđena trajna srpska dominacija u pokrajini. U izjašnjavanju pred sudom Đorđević je odbacio svoju krivicu.
Moram priznati da mi je nejasna optužnica u delu kojom određuje cilj navodnog udruženog zločinačkog poduhvata. Čini mi se da ovako postavljena optužnica implicira njen politički cilj, a ovaj postupak treba da bude pravno sredstvo radi ostvarenja tog cilja.
Tužilac Sten prethodno je pred sudom rekao da je uveren u Đorđevićevu odgovornost. Od 24. marta do 10. juna 99. 800.000 kosovskih Albanaca pobeglo je u Albaniju i Makedoniju pred snagama SRJ Jugoslavije i Srbije, koje su hotimično činile zločine kako bi pokrenule stanovništvo. Dokazat ćemo kako i zašto se dogodio ovaj egzodus sa Kosova i ko je za to odgovoran. Smatramo da dokazi koje posjeduje tužilaštvo pokazuju da je u tome učestvovao Vlastimir Đorđević zajedno sa drugim političkim, vojnim i policijskim liderima Srbije. U ovom poduhvatu etničkog čišćenja srpske snage išle su od zaseoka do zaseoka, grada do grada i ubijale, pljačkale, silovale i palile.
Village to village, town to town, murdering, ripping, burning.
Tužilac je Đorđević označio kao organizatora prebacivanja leševa ubijenih Albanaca sa Kosova u Srbiju. Vlastimir Đorđević između ostalog optužen je i za ubistvo 47 kosovskih Albanaca u Suvoj Reci i za prenošenje i skrivanje tela u masovnoj grobnici u Batajnici. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednica parlamenta Albanije Josefina Topali u službenoj je posjet u Crnoj Gori. Dvije države nemaju otvorenih pitanja, dobro surađuju posebno na putu euroatlantskih integracija, a očekuju još bolju ekonomsku suradnju. Predsjednica albanskog parlamenta Topali zahvalila se Crnoj Gori na priznanju nezavisnosti Kosova kao i još jednom koraku ka stabilizaciji regije. Iz Podgorice izvještava Biljana Jovičević.
Domaćin predsjednici albanskog parlamenta Josefini Topali, šef crnogorskog Ranko Krivokapić, rekao je da je sastanak upriličen nakon priznanja nezavisnosti Kosova, da to ne bi bilo prvo pitanje na koje bi odgovarao. Topali je sa druge strane rekla.
Drugi doprinos koji je Crna Gora dala perspektivi ovog regiona sa priznavanjem nezavisnosti Kosova i mi vam zahvaljujemo na doprinosu koji je u funkciji mira i stabilnosti.
Ranko Krivokapić ovako je odgovorio na pitanje da li je tačno da se prošle nedjelje sastao sa bivšim premijerom Kosova Agimom Čekuom i razgovarao o otvaranju kosovske ambasade u Podgorici.
Moram primijetiti kontradiktornost sa vašim pitanjem. Ne možete sresti sa bivšim premijerom o otvaranju ambasade. Možete se sresti samo sa aktualnim premijerom o otvaranju ambasade, ne možete sa bivšim premijerom, a svoje privatne susrete naravno ne moram komentarisati.
Upitana da pojasni šta podrazumijeva najavljeni zajednički prijedlog Tirane i Prištine oko stvaranja takozvane bijele Schengen liste za zemlje u regionu, Topali je rekla da Albanija radi na ukidanju viza unutar regiona.
Naravno, to će zavisiti od bilateralnih sporazuma svake od zemalja sa Evropskom unijom na olakšavanju tih uslova. Tako da Albanija radi na tome, na uklanjanju viza unutar regiona. I mi u vezi toga, u vezi s tim, radimo sa svim zemljama u regionu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Slijedi tematski dio emisije. 27. januar je Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. Nacisti su u vrijeme Drugog svjetskog rata upili 6 milijuna židova. Kako se ovaj datum obilježava u državama regije? I koliko djeca u školama znaju o holokaustu. O tome iz Zagreba Eni Zebić, iz Sarajeva Ida Đugum, iz Beograda Želimir Bojović.
Novi Sad, Zajmište, Bubanj, Niš, Banjica, Jasenovac, Stara Gradiška, Đakovo, Pag, Loborgrad, Brčko, Jadovno, Varšava, Bergen-Belsen, Auschwitz, Majdanek, Treblinka, Dachau. Oda mi je glava reka vode, a oči moje izvori suza, da mogu danju i noć oplakivati pobijene naroda svog. Srce nam podrhtava pri pomisli pod kakvim užasnim mukama i groznim patnjama su naši najmili završili sa životom radi toga što su bili tvoji vernici, što su bili Jevreji. Bože milostivi, ti koji ne zaboravljaš ecaje potlačenih, budi s nama i štiti nas i daj da svetom zavlada duh sloge i ljubavi, da svi narodi žive mirno i srećno, a s njima i mi narod tvoj Izrael.
Ovako se beogradski rabin Isak Asijel molio se prisutnima tokom obreda i polaganja venaca za sve nastradale na beogradskom logoru Staro Sajmište. Molitva je održana i na mestu zvanom Topovske šupe u beogradskom naselju Voždovac. Po podacima jevrejske opštine, najviše Jevreja stradalo je u ovom zloglasnom logoru, poznatom i po tome što je jedini u Evropi imao naziv Jevrejski logor. Od 8. do 12. decembra 1941. godine u njemu su se našli gotovo svi Jevreji iz Beograda, a njihove likvidacije su trajale od marta do maja 1942. godine. Tada je ubijeno oko 8000 Jevreja, najviše žene i dece. Aleksandru Leblu, majka i oko 20 članova porodice, svirepo je ubijeno na Starom Sajmištu. On kaže da je za uništavanje Jevreja korišćena jedna čudna sprava, zapravo to je bio jedan stari kamion pretvoren u improvizovanu gasnu komoru.
Svi su pogušeni u kamionu Zaurer, zvanom dušegupka, hermetički zatvorenom, samo jedan je bio otvor kroz koji je mogla da se protne cev od auspuha. Jedan od dva vozača, znaju se i imena, Gec i Majer, izlazio, prebacivao cev od auspuha, zatvarao, prelazio most i išao kroz centar Beograda do Jajinaca. Dok bi stigao do Jajinaca, svi su bili mrtvi unutra, samo su ih izbacivali u već pripremljene rake.
Predsjednik jevrejske opštine Aleksandar Nećak kaže za Radio Slobodna Evropa da su Jevreji u Srbiji nakon Drugog svjetskog rata gotovo totalno uništeni.
U Srbiji je posle Drugog svjetskog rata nestalo 86% jevrejske populacije koja je pre rata živjela u Srbiji.
i na jidišene šume.
Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta ustanovila je 2005. godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija, a kao datum uzet je dan kada su 1945. godine sovjetske trupe oslobodile nacistički logor Auschwitz. U okviru sistematskog istrebljenja koje su sprovodile nacistička Nemačka i njene saveznice tokom Drugog svjetskog rata, stradalo je više od 6 miliona Jevreja. Politički zvaničnici, predstavnici jevrejskih udruženja kao i nevladine organizacije u Srbiji obeležili su ovaj dan različito. Predsjednik Srbije Boris Tadić kao vid obeležavanja izabrao je saopštenje u kojem je poručio da svet više nikada ne sme da dozvoli stradanje miliona nevinih samo zato što pripadaju drugoj veri ili naciji. A zaštitnik građana Saša Janković predložio da se Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta obeleži u svim javnim ustanovama i institucijama. Janković je podržao predlog da se teme o holokaustu uvrste u nastavni program u srednjim školama i na univerzitetima, kao i predlog da se izgradi holokaust muzej u Beogradu. Međutim, ministar prosvete Žarko Obradović rekao je kako je holokaust već uvršten u nastavne programe i da antisemitizma u Srbiji nema.
Sa ponosom ističemo da u Srbiji nema antisemitizma, da se u školama u Srbiji neguje sećanje na žrtve holokausta. Nacističke zločine ne možemo prepustiti zaboravu vremena, moramo o tom neprestano govoriti kako se nikada ne bi ponovili.
Ali Aleksandar Nećak ističe da tvrdnje ministra prosvete nisu tačne. On za Radio Slobodna Evropa kaže:
u Srbiji postoji antisemitizam veći nego što to država želi da prizna.
Nevladine organizacije Centar za unapređenje pravnih studija i Žene u crnom zatražile su od Skupštine Srbije da prihvati standarde Evropske unije koji se odnose na osporavanje sudski utvrđenih ratnih zločina i negiranje holokausta. Te dve organizacije predložile su parlamentu da prihvati rezoluciju Evropskog parlamenta Holokaust, antisemitizam i rasizam, kao i okvirnu odluku Saveta Evrope o borbi protiv određenih oblika rasizma i ksenofobije sredstvima krivičnog prava. Aleksandar Nećak kaže da je sličnu inicijativu već pokrenula i jevrijska opština, ali da do sada od strane srbijanskih zvaničnika nije stigao nikakav odgovor.
Mi sada nemamo u zakonu i zato svako može da negira holokaust i da deluje antisemitski.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
Bosna i Hercegovina već treću godinu zvanično obilježava Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. Tokom Drugog svjetskog rata od 15.000 Jevreja koji su živjeli na teritoriji Bosne i Hercegovine u brojnim progonima i u logorima, stradalo ih je oko 12.000. Posljedice holokausta osjećaju se i danas, kaže predsjednik Jevrejske opštine u Sarajevu Danilo Nikolić.
Evo jedan podatak koji jasno govori kolike su i danas posljedice holokausta. Kad vam kažem da je 37. godine, kad sam ja rođen, u Sarajevu rođeno 362 jevrejska djeteta, a u 2002. i 2003. nijedno. Jer znate, od 11.500 Jevreja koji su živjeli u Sarajevu, a da kažem 40. i 39. godine, vratilo se svega oko 2.500. Svaka katastrofa, svaki rat posjeduje posljedice.
Zločin nad Jevrejima trebao bi biti pouka svim generacijama. Međutim, prema mišljenju predsjednice Društva za ugrožene narode Bosne i Hercegovine Fadile Memišević, o holokaustu građani Bosne i Hercegovine malo znaju.
Moje iskustvo je vrlo negativno u tom značenju, u toj kulturi sjećanja koja nažalost nama manjka. Mi je nemamo edukacije. Moram da kažem da je jako važno da imamo taj otklon.
Iako je holokaust najsistematičniji genocid koji je uopšte izvršen u istoriji, pred kraj 20. vijeka u Evropi ponovo se dogodio genocid, kaže direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti međunarodnog prava Smail Čekić.
Nažalost, generacije prije svega političara poslije Drugog svjetskog rata nisu izvukle nikakvu historijsku pouku i na kraju 20. stoljeća ponovo u Europi na genocidnoj osnovi izvršeni su teški, najteži zločini koje također historija čovječanstvo poznaje, a riječ je o genocidu nad Bošnjacima.
Uprkos pritiscima i domaće i međunarodne javnosti, Bosna i Hercegovina je dočekala i današnji dan bez zakona o zabrani negiranja holokausta i zločina genocida. Krajem prošle godine prijedlog zakona je ponovo odbijen u parlamentu. Poslanik Jozo Križanović posebno naglašava da bi Bosna i Hercegovina zbog svoje novije istorije morala imati takav zakon.
Taj refleks inače ne samo usvajanja zakona, nego praktičnog ponašanja prema civilizacijskim dostignućima određuju zaista zrelost jedne zemlje i karakter. Na tome, bar meni se čini da se to radi u nečinjenju ništa, da se dobija nešto na vremenu kao da se vrijeme samo od sebe nešto rješava.
Tokom Drugog svjetskog rata u Sarajevu je stradalo oko 9.500 Jevreja. Mnogi su preživjeli samo zahvaljujući pomoći komšija. Ljerka Latal se sjeća da je njen otac Andrija spasio nekoliko Jevrejki.
Pritisak je bio sve veći i veći za one koji su krili Jevreje, jer smo bili svjesni koliko se to dozna, ne samo da će oni biti odvedeni, nego kompletna porodica. Situacija je bila isto vrlo teška, jer je preko puta naše kuće bili tajna radiostanica Gestapoa, koja je, gdje smo mi dobili uputstva da o tome ne smijemo nikom govoriti, i živjeli smo u dvostrukom strahu. S jedne strane je Gestapo, s druge strane ovo što smo činili dobro djelo.
Izložba pod nazivom Kad su komšije bili ljudi otvorena je večeras u Sarajevu i govori o takozvanim pravednicima u Bosni i Hercegovini. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Viša savjetnica za nastavu povijesti u Agenciji za obrazovanje Loranda Miletić kaže za naš radio kako se od 2004. uz dan sjećanja na holokaust organizira seminar Uvijek za nove nastavnike, u kojem uz domaće eksperte sudjeluju i stručnjaci iz Washingtonskog muzeja holokausta, Amsterdamske kuće Anne Frank i Jeruzalemskog memorialnog centra Yad Vashem. Dodatne su se mogućnosti otvorile otkako je Hrvatska postala članica međunarodnog task force za poučavanje o holokaustu, tako da više nitko ne postavlja pitanje treba li govoriti o holokaustu.
Nego je pitanje kako, na koji način, koje materijale upotrijebiti i kako priču o stradanjima Židova i drugih nežidovskih naroda na prostoru i čitave Europe i svijeta, pogotovo Hrvatska, kad govorimo o nacionalnoj povijesti, približiti učenicima i da oni kroz priču o žrtvama holokausta steknu neke osnovne ljudske osobine, da postaju humaniji, čovječniji, da bi se mogli lakše snalaziti, da uče iz holokausta i da se lakše mogu suprotstavljati samo onome što ih u stvari okružuje od danas u suvremenom svijetu, svi oblici izama, od, ne znam, antisemitizma koji u porastu u posljednje vrijeme, to je islamofobije, homofobije, svih oblika fobija.
Viša predavačica metodike nastave povijesti na Zagrebačkom filozofskom fakultetu Snježana Koren podsjeća da se od konca 90. u udžbenicima povijesti holokaustu posvećuje primjerena pozornost.
Ja bih rekla da su danas sigurno u udžbenicima stradanja Srba, Židova i Roma u NDH svakako dio nacionalne pripovijesti. Na pozitivnoj strani bi se recimo moglo istaknuti da jedini udžbenik nakon 2000. koji je izrazito minorizirao tu temu, bio je objavljen 2004. i prihvaćen od strane povjerenstva ministarstva, zapravo nije bio prihvaćen među nastavnicima. Bio je zastupljen sa svega nekoliko postotaka i bio je zbog toga povučen nakon 2 godine.
Na negativnoj strani profesorica Koren izdvaja primjerice upotrebu termina. Svih 5 postojećih udžbenika za 8. razred osnovne škole nedvosmisleno osuđuje zločine u vrijeme NDH i tretiraju je kao totalitarnu državu, ali u 2 se za ono što se događalo Srbima, Židovima i Romima u NDH koriste termini holokaust i genocid, 2 koriste termin politika terora, a u 1 se zločine naziva rezultatom represivne politike ustaškog režima. Ravnateljica spomen područja Jasenovac, Nataša Jovičić, kaže za naš radio kako spomen područje kao jedini memorialni centar vezan uz holokaust ima izvrsnu suradnju sa nastavnicima koji su prošli seminare u Yad Vashemu. Zaključimo ovu priču jednom vrlo točnom objekcijom profesorice Miletić.
Ja kažem uvijek nastavnicima, holokaust je izvrsna tema na kojoj možete učiti kako i sve osjetljive druge teme u nacionalnoj svjetskoj povijesti poučavati. Znači, ona ima više struke koristi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radio Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radio Slobodna Evropa.
Nakon dogovora trojice bosansko-hercegovačkih političkih lidera u Banja Luci, u današnjim reakcijama najviše je onih koji se odnose na dogovoreni okvir za ustavnu reformu, posebno na dio u kojem se kaže da se Bosna i Hercegovina dijeli na 4 teritorijalne jedinice. U takvoj podjeli jedni vide integraciju, drugi novi podjelu već podijeljene zemlje, treći entitet i podjelu samog federalnog dijela. Konkretnije u reakcijama koje je zabilježila Dženana Halimović.
Nakon što su Sulejman Tihić, predsjednik stranke Demokratske akcije, Dragan Čović, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine i Milorad Dodik, prvi čovjek Saveza nezavisnih socijaldemokrata, iznijeli svoje viđenja nastavka dogovora po Prutskom sporazumu, reakcije stranaka jednako su oprečne, kao i stavovi trojice lidera. Teritorijalna organizacija Bosne i Hercegovine, koja bi podrazumijevala 4 regije ustanovljene po ekonomskim principima, izazvala je najviše reakcija, koje idu i do otkazivanja podrške sporazumu. Mladen Ivanić, predsjednik Partije demokratskog progresa.
Što se tiče Prutskog sporazuma, on uvijek imao moju podršku, ali ova priča o 4 teritorijalne jedinice u Bosni i Hercegovini nema. Ja sam protiv ulaska tako nepripremljeno u razgovor o Ustavu. I mislim da je to jedan nepotreban eksperiment u kome Republika Srpska posebno ništa nije mogla dobiti, nego naprotiv samo sama otvoriti određene dileme, i zato sam protiv takvog sporazuma.
Skepticizma su puni i u stranci za Bosnu i Hercegovinu, čiji predsjednik Haris Silajdžić sumnja u isključivo ekonomski karakter regija i njihov prelazak entitetske granice.
Podjele zemlje neće biti, ima dovoljno snaga u Bosni i Hercegovini koje će to spriječiti. 4 regije bazirane na istinskim multietničkim osnovama je nešto o čemu mi, evo, u stranci za Bosnu i Hercegovini govorimo 7 godina. I ja to podržavam. Problem je što se sinoć javio Milorad Dodik da kaže kako to sve skupa nije istina.
Član predsjedništva Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Denis Bećirović kaže kako se radi o nejasnoj i preuopštenoj izjavi koju svako tumači kako hoće, te da je podloga za novi nesporazum.
Mi smatramo da je budućnost Bosne i Hercegovine u regijama koje će biti zasnovane na ekonomskim, geografskim, prostornim i drugim kriterijima. Međutim, kada je riječ o ovom dogovoru, onda je stvar potpuno nejasna, jer Dodik tvrdi da su granice Republike Srpske neupitne. Čović vjerovatno priželjkuje u toj priči treći entitet, dok Tihić govori da će buduće regije prelaziti entitetske granice. Oni su klopili samo jedan nejasan sporazum za nove nesporazume.
Martin Raguž, potpredsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990. kaže kako su predstavljene samo načelne stvari, te izrazio sumnju u podršku dogovoru u državnom parlamentu.
Niti pitanje nadležnosti od države do srednje razine vlasti, niti pitanje izgleda tih teritorijalnih jedinica koje su najavljene, niti pitanje teritorijalne pozicije nije predstavljeno javnosti, tako da je činjenica da te 3 stranke u ovom trenutku niti nemaju dvotrećinsku većinu u parlamentu Bosne i Hercegovine, što je ustavom propisana procedura za promjenu ustava.
Pojašnjavajući šta je zapravo dogovoreno, Sulejman Tihić kaže kako su regije zamišljene kao srednja razina vlasti.
Ja smatram da 4 teritorijalne jedinice moraju biti formirane kao multietničke, zasnovane na geografskim, historijskim, gospodarstvenim, saobraćajnim kriterijima, i da su to regije Mostara, koji podrazumijeva istočnu i zapadnu Hercegovinu, Sarajeva, koji podrazumijeva okolinu Sarajeva, dio središnje Bosne i jugoistočnu Bosnu, Tuzle, koja podrazumijeva prostor istok, na istoku do Drine, na sjeveru do Save, Banja Luka, koja podrazumijeva prostor Krajine. To je moj pogled, pogled stranke demokratske akcije. Mi pristajemo i na više regija, ali u svakom slučaju više od 3.
U pojašnjenju dogovora sa jučerašnjeg sastanka Milorad Dodik riješio je jednu od dilema, rekavši kako nema preustrojstva Republike Srpske.
Šta je sa Republikom Srpskom? Ja kažem da je to sigurno jedna od 4 ili 3 ili ako bude ili 2, nama je sasvim svejedno. Teritorijalne jedinice u Bosni i Hercegovini, a Republika Srpska nedirnuta u svom kapacitetu. Republika Srpska koja traži 0,4% teritorije ili nije dobila u utvrđivanju entitetske linije, to ćemo raditi u narednom periodu.
Uređenje regija Dodik prepušta federaciji.
Pa evo, šta sad, to je stvar ipak tamo ljudi u federaciji, kako će on organizovati. Ja sam rekao da je to stvar koju ovdje. Naš prijedlog je jasan. Republika Srpska, hoćete li unutra idem? Nećete.
tuđenja.
Kritika i tumačenje je dozvoljena svima, kaže Tihić, no najvažnije je da se o teritorijalnom ustrojstvu uopšte počelo govoriti, iako možda ne u pravi čas.
Mi smo otvorili jedno dosta vruće pitanje teritorijalne organizacije. Izgleda da u Bosni i Hercegovini još ne postoji ambijent za takvu vrstu dogovora. Izgleda da su u Bosni i Hercegovini još uvijek prisutne isključivosti na jednoj, na drugoj, na trećoj strani, a Bosnu i Hercegovinu možemo graditi samo uz dogovore i kompromise, znate, i određene ustupke svih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
I još jedna aktualna tema iz Srbije. Zbog političkih podjela u Srpskoj radikalnoj stranci, Srbija još nije odredila parlamentarnu delegaciju u Vijeću Evrope. I dok vlasti uvjeravaju da zbog toga država neće trpjeti političku štetu, opozicija ističe da će zbog nesudjelovanja srpske delegacije pojedine rasprave, kao što je ona o Kosovu, nanijeti štetu interesima Srbije. Iz Beograda, Radovan Borović.
Za neizbor stalne delegacije Skupštine Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, poslanici Srpske radikalne stranke i Demokratske stranke Srbije optužuju stranke vladajuće koalicije. Iz Demokratske stranke uzvraćaju radikalima da upravo oni sprečavaju izbor zbog toga što su među predloženim parlamentarcima i naprednjaci Tomislava Nikolića. Radikali tvrde da stranka koja nije učestvovala na izborima ne treba da bude ni u parlamentarnim odborima, ali ni u delegacijama. Nataša Jovanović iz Srpske radikalne stranke.
Ja sam 2-3 puta pitala gospodine Mićunoviću, iskreno, znači, vidjela sam da vam je neprijatno gospodine Mićunoviću, što vas teraju na to što vas teraju. Međutim, vi ste postupili eto tako kako su vam rekli. Šta da se radi, kako da dođemo do toga? Kako ste vi došli do tog fantastičnog tumačenja da smo mi eventualno tamo osporeni i da mi ne treba da idemo?
Postavlja se pitanje da li je zbog neizbora delegacije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope Srbija pretrpela političku štetu. Iz vladajuće većine uveravaju da će delegacija uskoro biti imenovana, kaže predsjednik Skupštinskog odbora za inostrane poslove Dragoljub Mićunović, dodajući da je više puta i pozivao na dogovor o parlamentarnim delegacijama, ali do njega nije došlo.
Oni nisu želeli, to su ostalom sami rekli preko delegacije, neće ići Tomislav Nikolić i to je bilo jasno da će oni sabotirati rad do kraja. Oni su mislili da pošto je tesan vremenski, da ćemo onda morati da pristanemo na njihovu ucenu, ali i u tome ima kraj. Nema tu mnogo gubitaka, naravno. Svaki neodlazak, svaki gubljenje kontakta jeste jedna šteta. Neće nas niko isključiti iz Saveta Evrope, naprotiv ostaćemo vrlo privrženi radu u Savetu Evrope i ja se nadam da ćemo već na sljedećem zasjedanju moći da punom parom radimo.
Međutim, Miloš Aligrudić, koji je bio šef ranije delegacije Skupštine Srbije u Savetu Evrope, kaže da je ponašanje Mićunovića skandalozno i da zbog toga nije siguran da će Demokratska stranka Srbije glasati za članove predloženih delegacija. On podlači da je Srbija zbog toga pretrpela političku štetu.
Da bi zastupali interese Srbije, što je Slavica Đukić-Dejanović učinila, a ne mogu da razumem da se neko trudi da to usujeti. Kad se tamo na dnevnom redu nalazi upravo Kosovo i Metohija. To je prvo čitanje izveštaja Bjorna von Sydowa koji se nalazi na političkom komitetu. Bilo je juče, ja nemam pojma što se tamo desilo. Iako sam član tog komiteta, profesor Mićunović ne zna što se tamo desilo, iako i on član tog komiteta. Šta je tu problem? Ako vi niste na prvom čitanju, vi gubite mnogo, zato što se kasnije u toku drugog čitanja na plenarnoj sednici stvari već do te mere odmotaju. Da ga je jako teško lobiranje promeniti bilo što su u njemu nalazi. Tako se na taj način praktično gubi prilika da se reaguje na vreme i time država trpi štetu.
Srbija po mišljenju Simeona Pobolića, člana foruma za međunarodne odnose i nekadašnje sekretara delegacije bivše Jugoslavije u Savet Evrope, neće pretrpeti veliku štetu, ali će ostaviti, kaže, utisak zemlje koja ne funkcioniše najbolje.
Mi nećemo imati neku veliku štetu što se tiče samog dnevnog reda koje je sad tamo na raspravi, iako je tamo i o Kosovu reč, ali doživjet ćemo jedno umanjenje našeg ugleda. Naime, naše neučešće zbog takvog jednog razloga da nismo mogli da formiramo delegaciju, delovaće kao da smo zemlja koja baš ne funkcioniše najbolje.
Skupština Srbije, pored delegacije za Parlamentarnu skupštinu Saveta Evrope, koju čini 7 članova i 7 zamjenika, ima i delegacije koje predstavljaju Parlamentarnoj skupštini OEBS-a i Parlamentarnoj skupštini NATO. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa, za koji trenutak slijede dokumenti dana. I studiju u Pragu ugodne trenutke vam žele Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete saznati zbog čega predsjednica Vanjsko-političkog savjeta Ministarstva inostranih poslova Srbije Sonja Licht smatra da Beograd ne treba trošiti snagu na slamanje nizozemskog otpora srpskim eurointegracijama.
To je unutrašnje pitanje Holandije, unutrašnje političko pitanje, a mnogi su me ubeđivali da je to jedna vrsta teško razumljive, ali činjenične tvrdokornosti samog ministra Verhagena.
Isplata otpremnina i nagrada nisu jedini vid stimulansa za čelnike crnogorskih državnih kompanija. Tako je Pljevljanski rudnik uglja za potrebe uprave kupio 4 nova džipa, vrijedna oko 150.000 eura.
Shodno funkciji Boškovića, inače poslanika vladajuće Demokratske partije socijalista, pripao je najskuplji džip od najmanje 50.000 eura. To terensko vozilo, navodno prilagođeno potrebama preduzeća, između ostalog od opreme ima DVD entertainment, Bluetooth sistem, DVD navigacijski sistem, govorno upravljanje funkcijama navigacijskog sistema, putni računar, kameru za voženje unazad i bočnu za parkiranje i ostale sitnice neophodne za snalaženje u Pljevljima.
Iako im se obećaje pomoć iz Beograda, Srbi na Kosovu upozoravaju da je ona često neravnomjerna.
Tako da na severu imamo mnogo više u odnosu na, da kažem, uslovno rečeno južni deo Kosova i Metohije, i to samo po sebi daje vrlo lošu poruku i po tom pitanju se nije mnogo promenilo u zadnjih godina.
Da li je Hrvatska zemlja znanja, kako tvrdi vlast u Zagrebu?
To je vic, pobogu dragom, to ispada takva demagogija, to je nešto strašno, to je vrlo opasna demagogija.
Posjećamo na 16. godišnjicu smrti Trebinca Srđana Aleksića, ubijenog u pokušaju da pomogne svom sugrađaninu Bošnjaku. Otac hrabroga mladića kaže:
čovjek nekako trebao bi da se osjeća usamljen i izgubljen, ali s obzirom da dijeli sada Srđana sa svim dobrim ljudima maltene ove planete, onda mi je lakše.
Toliko uvod u dokumenata dana koje potpisuju Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U Beograd bi uskoro mogla stići specijalna misija Evropske unije koja bi provjerila da li Srbija u potpunosti surađuje s Tribunalom za ratne zločine u Hagu. Takav poziv poslije sastanka s Evropskom trojkom uputio je šef srbijanske diplomacije Vuk Jeremić, a odmah za njim povjerenik za proširenje Oli Ren najavio je da će u februaru više stručnih misija Evropske unije posjetiti Beograd, dok će on u glavni grad Srbije doputovati 12. februara. Srbija vjeruje da diplomatskom ofenzivom može ubrzati svoje eurointegracije, što može uspjeti samo ukoliko se Brisel uspije uvjeriti u ono što dobrim dijelom Beograd nije uspio uvjeriti nadležne u Hagu. Iz Beograda, Miloš Teodorović.
Srbija će, veruju u Beogradu, rešiti najveći deo problema sa Evropskom unijom ukoliko slomi jak stav i otpor holandske administracije. Stoga je ministar Jeremić u posjetu Beogradu pozvao i svog holandskog kolegu Maksima Verhagena.
On je prihvatio da poseti Srbiju. Mi se nadamo da će do te posete doći što je moguće pre. Mislim da je od ogromne važnosti da uspostavimo pun, otvoren, iskren dijalog sa Holandijom. Ona je naš budući partner u Evropskoj uniji.
Od nedavna šefica spoljnopolitičkog savjeta Saveta ministarstva inostranih poslova, žena sa dugogodišnjim stažom u NGO sektoru, Sonja Licht, podlači da otpor Holandije neće biti lako slomiti.
Ja tu nešto nemam neko veliko poverenje u tom pravcu. Naime, lično verujem da tu postoji jedan problem koji je složen u toliko što je to i unutrašnje pitanje Holandije, a mnogi su me ubeđivali da je to jedna vrsta teško razumljive, ali činjenične tvrdokornosti samog ministra Verhagena, tako da ja ne verujem da Beograd tu može nešto naročito da učini. Mnogo više mogu da učine članice Evropske unije. Beograd može da učini naravno ono što je najosnovnije, a to je nadam se da se relativno brzo Mladić i Hadžić nađu u Hagu. To je ono što Beograd može da učini, ukoliko to može da učini, ali očigledno je da dok se to i ne desi, to će visiti nad nama kao Damoklov mač.
Bez obzira da li su spremni da poveruju ili nisu, Srbija više nema šta da krije. Stoga su podaci o saradnji sa sudom u Hagu i gonjenju preostala dva optuženika transparentni, pa svako može imati uvid, uključujući i one koje Brisel bude poslao u Beogradsku misiju. Takvu ocenu preneo nam je član Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim sudom, Dušan Ignjatović.
Sam i ja inače rekao da smatramo da nije dobra pozicija ili sve ili ništa, dakle ili Mladić ili ništa, zato što se onda obezvređuje u potpunosti sve ono što je urađeno. Urađeno je mnogo jer je Srbija veoma mnogo uradila na usradnji sa Haškim tribunalom i ja bih bio slobodan da kažem da u ovom trenutku ta saradnja bi mogla da dobije ocenu da je to potpuna saradnja jer izostaje rezultat, ali su sva sredstva tu, upoznato je i tužilaštvo i sud i relevantni faktori šta se sve preduzima, tako da mislim da tako posete ne bi mogle nije na koji način da škode svemu tome, dakle da se ljudi na licu mesta uvere u to šta se sve događa.
Ipak nameće se i zebnja da se Beograd ovog puta obraća na pogrešnu adresu, stoga i saradnica Fonda za otvoreno društvo Jadranka Jelinčić ocenjuje da je Jeremić povukao klasični diplomatski potez, ali joj je nejasno zbog čega se Evropska unija poziva u posao inspekcije u ime tela koje su osnovale Ujedinjene nacije.
Sud za suđenje ratnim zločinima počinjenim na teritoriji Jugoslavije tako bivše, je zapravo organ Ujedinjenih nacija. I bilo bi sasvim logično da ukoliko Srbija nema povjerenja u izveštaje tužioca ili u rad tog suda, za procenu njegovog rada se obrati zapravo Ujedinjenim nacijama, a ne Evropskoj uniji.
Ipak, Sonja Licht uverena je da mnogi povoljni vetrovi trenutno duvaju za Srbiju, što je razlog nove diplomatske ofanzive. Ona podlači da od izjave Olija Rena, koji se krajem prošle godine založio da se Srbiji što pre omogući primjena sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji, pa sve do čitavog niza sličnih izjava diplomata većine država Evropske unije, osjeća se to otopljavanje. Na drugoj strani, kaže naša sagovornica, Beograd više ne može isključivo nastojati da omekša otpore protivnika, poput Holandije, već bi morao primeniti strategiju uveravanja naklonjenih u Evropskoj uniji kako bi oni uticali na rezervisane članice.
Sigurna sam da Holandiji ne može da bude svejedno ako su druge članice apsolutno odlučne da Beograd može da ispuni svoje obaveze lakše kada je bliži evropskim integracijama nego kada je od njih malte ne u velikoj meri. Da ne kažem potpuno jer to nije tačno, ali u velikoj meri isključen.
Kako bi pokazala iskreno svojih proevropskih namera, vlada Srbije je prošle godine odlučila da sama primenjuje sporazum o pridruživanju i stabilizaciji sa EU, iako iz Brisela nije stiglo zeleno svetlo. Taj potez je ipak pozdravljen, što je nesumnjivo uticalo da zvanična ovdašnja politika 2009. Godinu proglasi godinom evrointegracija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U jeku priče o globalnoj ekonomskoj krizi i problemima koji prijete da dovedu do privrednog sloma Crne Gore, najveći gubitaši, poduzeća u većinskom državnom vlasništvu, šakom i kapom dijele enormne otpremnine i nagrade. Novac se ne štedi ni za kupovinu luksuznih automobila koje stoje na raspolaganju povlaštenim članovima odbora direktora. Detaljnije iz Podgorice, Petar Komnenić.
Još se nije bila ni stišala bura oko informacije da su članovi odbora direktora Željeznice Crne Gore u prethodne dvije godine sebi podijelili preko milion eura otpremnina, iako to preduzeće prema nalazima državnih revizora duguje nevjerovatnih 200 miliona eura, a mediji su objavili da je i uprava Elektroprivrede početkom januara na račun svojih rukovodilaca isplatila petinu miliona eura stimulansa za vođenje kompanije tokom 2007. u kojoj su gubici bili oko 9 miliona eura. Neko premije, neko otpremnine. Uglavnom izgleda da su crnogorski gubitaši ušli u trku ko će isplatiti više novca sa računa na kojim su zabilježeni milionski minusi. Uprava Pljevaljskog rudnika uglja, čije dugovanje premašuje 35 miliona eura, kako pišu današnje podgoričke vijesti, našla je novi model da nagradi partijski zaslušne članove odbora direktora. Dok radnicima prijete otkazi, nedavno je odvojeno 150 hiljada eura za 4 nova džipa, a sada se menadžment sprema da nabavi još toliko vozila, i to kakvih. Nove Nissanove džipove, pišu vijesti, vozit će predsjednik odbora direktora Predrag Bošković sa saradnicima, a shodno funkciji Boškovića, inače poslanika vladajuće demokratske partije socijalista, pripao je najskuplji džip od najmanje 50.000 eura. To terensko vozilo, navodno prilagođeno potrebama preduzeća, između ostalog od opreme ima DVD Entertainment i Bluetooth sistem, DVD navigacijski sistem, govorno upravljanje funkcijama navigacijskog sistema, putni računar, kameru za voženje unazad i bočnu za parkiranje i ostale sitnice neophodne za snalaženje u Pljevljima. Danas nismo uspjeli stupiti u kontakt sa Predragom Boškovićem i dobiti odgovor na pitanje koja je namjena luksuznog vozila čija je kupovina isplanirana. Miloš Obranić, predsjednik sindikata rudnika uglja, kaže da pojedinci očigledno nijesu iživljeni.
Nabavljati upravnicima, ne znam, i 7-8 koliko čujem da treba da se, ako je to tačno, onda je to pokazatelj dobrih dana rudnika, ili ako nije to, a volio bi da je to, da rudniku svijeta bolja budućnost i znači uspjeh u poslovanju, ali mislim da je u pitanju nešto drugo, ipak neskromnost, da ne kažem neiživljenost pojedinih ljudi, jer toliko ima jeftinijih auta, a ima i luksuznih auta, ajde jedan nabaviti, ali nabaviti toliko auta ljudima. U ovom vremenu mislim da se graniči sa razumom zdravog svijesti, zdrave svijesti. Ovakve stvari su izazvale dosta nezadovoljstva, pa vidim da su nekakvi drugi subjektivne slabosti oko kredita i tako dalje i tako. Od trenina još dodato sve jedno drugo dolijeva i ljudi su pomalo i revoltirani i tako dalje. Opravdano, naravno.
Komentarišući nagrađivanje članova odbora direktora u gubitaškim preduzećima, Dejan Milovac, jedan od koordinatora Mansa, kaže da je ovdje postala praksa da se ljudi časte za loše poslovanje.
Nekoliko posljednjih slučajeva koji su podigli priličnu prašinu u javnosti oko isplate zaista enormnih otpremnina za predsjednike upravnih odbora i njihove članove, još jedan put dokazuju da apsolutno ne postoji kontrola nad trošenjem budžeta vlade Crne Gore i nad poslovanje tih državnih preduzeća, koja smo vidjeli po pravilu su najčešće najveći gubitaši, gdje imamo znači i najveće otpremnine. Ljudi koji rade u tim firmama za svog mandata su doprinijeli da ta firma stvori enormne gubitke umjesto da državni tužilac ispita poslovanje tih firmi, tih funkcionera, funkcioneri nasuprot tome dodatno stimulišu da nastave sa takvim radom kroz isplatu ogromnih otpremnina za izvanredne rezultate o kojima niko ne priča, niti ih bilo ko u crnogorskoj javnosti ili u tim firmama na prvom mjestu radnici ne mogu vidjeti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U doba ekonomske krize svaka inovacija je dobrodošla. Tako je jedan mladi inovator iz Banja Luke, uz pomoć nešto iskusnijeg istomišljenika, smislio kako da u gradu u kojem živi izgradi park pozitivne energije. Park bi nosio naziv Nikola Tesla, a za one kojim se ova ideja čini kao bajka, evo i dodatnih objašnjenja. Zabilježila Maja Bilajec.
Učenik Banjalučke gimnazije Aleksandar Dragićević uz podršku inovatora Dragana Pokrajca projektovao je trg Nikole Tesle. Zamisao je da se trg sagradi u centru Banja Luke kod elektrotehničkog fakulteta, a njegova funkcija, prema riječima autora, bila bi da se neutrališe negativna energija patogenih zračenja, i to nekoliko kilometara uokolo. Unutar trga nalazio bi se otvoreni amfiteatar u čijoj sredini bi bila Teslina statua. Predviđena je i fontana projektovana po Teslinom patentu, koja neprekidno troši istu vodu, čime se autor stavlja u službu zaštite prirode. Dragićević objašnjava da park ima oblik tri elipse koje predstavljaju kretanje.
Također u parku oko amfiteatra se nalaze, to je jedna specifičnost ovog parka, znači kugle, to su oscilatori i kugle koje bi se vetile. Znači vidjelo bi se četiri kugle, bi se vidjelo pola izvan zemlje, ostalo bilo ispod, i to je taj u stvari deo koji bi trebao da neutrališe zračenje.
Inovator Dragan Pokrajac kaže da bi Teslin trg kao čvorište pozitivne energije bio mjesto na kome bi carevale nauka, muzika i poezija. Upravo u umjetnosti, tvrdi Pokrajac, nalazi se ona često neiskorištena pozitivna energija.
Ona je uvijek izvor života i treba da se
čovjek ugleda i preslikava, da gradi svoj život prema toj prirodnoj energiji.
Pokrajac kaže da je riječ o načinu na koji umjetnost utiče na čovjeka, oplemenjuje ga i istovremeno neutrališe negativnu energiju kojom je okružen.
Dakle, vidimo praktično da energija predstavlja sve. Da ona pokreće ne samo materiju, nego čitav svet. Ona je u suštini svet. Muzika znači osnovni pokretački motiv, predstavlja u stvari emotivni kod koji jeste pokretački, osnovni pokretački kod u ljudskom životu.
Onima koji možda sumnjaju, recimo još i to da je Dragan Pokrajac dobitnik srebrne medalje na sajmu inovacije Eureka u Briselu upravo za izume u domenu zaštite od patogenih zračenja zemlje. Iako je vezu između muzike i fizike na prvi pogled teško pronaći, treba podsjetiti na Tesline riječi da će nauka najbrže napredovati onoga dana kada počne proučavati nefizikalne pojave. Teslinim tragom i za dobrobit čovjeka i u Banja Luci će možda osvanuti trg pozitivne energije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
U nastavku ovoga izdanja Dokumenata dana između ostaloga možete čuti da li je Hrvatska uistinu zemlja znanja kako to tvrde vladajući. Podsjećamo na Srđana Aleksića, hrabrog mladića koji je prije 16 godina ubijen u Trebinju jer je pokušao obraniti svoga prijatelja Bošnjaka. Život na Kosovu nije lagan ni Srbima ni Albancima. Srbi su kao manjinski narod na Kosovu već dobijali obećanje da će im se pomoći, kako iz Beograda, tako i iz Prištine. Za sada sve uglavnom ostaje na riječima, a sami predstavnici srpske zajednice ističu da pomoć koja stiže iz Srbije nije ravnomjerno podijeljena između sjevera i ostalih dijelova Kosova. Na primjeru sela Dobrotin priču priredila Ana Mari Repić.
U selu koje se nalazi na 20 kilometara južno od Prištine živi oko 2000 Srba. Njihov predstavnik Goran Marinković kaže da u selu postoje uslovi za razna zanimanja. Inicijativa ne nedostaje, već sredstva za pokretanje posla.
Ne možemo da se probijemo na dalje tržište zbog jake konkurencije, zbog nedostatka, kažem vam, tih obratnih sredstava, jer mi možemo samo da nosimo svoje proizvode u Gračanicu i Glavce selo i tu je kraj.
U selu postoje uslovi za poljoprivredu i stočarstvo, ali profita nema.
Sejemo pšenicu zato što je najrentabilnije u ovom trenutku, zato što imamo gde da je plasiramo. Sejemo kukuruz, on sedi u svojim ambarima, nemamo zašto, zato što gajiti svinje, nemamo gde da ih prodaš.
Pomoć Srbima obećavaju svi. I vlada Srbije i vlada Kosova kažu da pripremaju planove, pošto ističu da je ekonomsko jačanje ključno za ostanak Srba na Kosovu. Državni sekretar Ministarstva za Kosovo i predsjednik koordinacionog centra Zvonimir Stević rekao je da je otvaranje novih radnih mesta za Srbe na Kosovu prioritet srpske vlade. On ističe da će se nastaviti finansiranje radnika u institucijama i posebno posticati preduzetnici.
Ministarstvo za Kosovo i Metohiju i koordinacioni centar u održivom opstanku Srba na prostoru Kosova i Metohije učestvuje iz budžeta, iz budžetskih sredstava sa 7%, što znači plate za lokalne samouprave, a i u izgradnji infrastrukture i u projektima.
Uslov za pružanje finansijske podrške privrednicima biće zapošljavanje što većeg broja ljudi. Prema zvaničnim podacima, više od 50% stanovnika Kosova je nezaposleno. 40% živi u siromaštvu, od čega 15% u ekstremnom siromaštvu. Pored vlade Srbije, kosovskim Srbima planira da pomogne i partija koja učestvuje u radu kosovskih institucija. Šef poslaničke grupe Samostalne liberalne stranke u Skupštini Kosova, Bojan Stojanović, kaže da je ekonomski razvoj most za povratak Srba. Stoga se sa međunarodnim partnerima radi studija u kojoj će se poljoprivreda definisati kao prioritet.
S obzirom da je srpska zajednica ima male zemljišne posjede oko 3 hektara po domaćinstvu koji se ne mogu baviti klasičnim agrarom, nego sadašnju primarnu proizvodnju moramo prebaciti u sekundarnu, da proizvodimo znači mleko, meso i da tako dajemo gotov proizvod koji inače na kosovskom tržištu hvali, to je ono što je evidentirano, ali će ta studija biti definitivno gotova maja mjeseca. Mi sada radimo planove, tako da od jeseni očekujemo jedan ozbiljniji nastup, znači i vlade Kosova, i nas i partnerskim zajednice.
Međutim, ima Srba koji na osnovu dosadašnjih loših rezultata sumnjaju da će se obećanja brzo ostvariti. Predsjednik Srpskog nacionalnog veća Kosova Dragan Velić ocenjuje da je finansiranje institucija Republike Srbije na Kosovu zadovoljavajuće, ali ne i ulaganje u proizvodnju.
Zadnjih godina, osim obećanja
ulaganje je vrlo, vrlo malo. To je jedno naše nezadovoljstvo. I drugo, što nezadovoljstvo je u smislu regionalnog ravnomjernog ulaganja. Tako da na severu imamo mnogo više u odnosu na, da kažem, uslovno rečeno južni deo Kosova i Metohije. I to samo po sebi daje vrlo lošu poruku i po tom pitanju se nije mnogo promenilo u zadnjih godina.
Velić podseća da je ekonomsko jačanje ključ za stabilnost i ostanak srpske zajednice.
U slučaju da to ostane otprilike kao i do sada na rečima i na vrlo slabim rezultatima, onda će to jako štetiti srpskoj zajednici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I jedna zanimljivost iz Hrvatske. Francuski predsjednik Sarkozy je žena. Svjetski poznati dubrovački stradun je u Splitu. Amerika je otkrivena tek u 20. stoljeću. Takvo sramotno neznanje pokazalo je nedavno 200-tinjak mladih, upravo diplomiranih hrvatskih ekonomista, na testu za posao u jednoj revizorskoj tvrtki. Poražavajući rezultati samo su javno potvrdili ono što se u Hrvatskoj već dugo zna, da je obrazovanost novih generacija zastrašujuće loša, znanje šuplje, a slogan vladajućih da je Hrvatska zemlja znanja obična demagogija, ističu za naš program sindikalisti, profesori, oporbeni političari i novinari koji godinama prate ovo područje. Ankica Barbir Mladinović bilježi.
Propali projekt besplatnih udžbenika i gradnja više školskih objekata ne znači da je Hrvatska i zakoračila u društvo znanja, a kamoli mu se približila. Žestoki su u kritikama oporbeni saborski zastupnici, SDP-ovac Daniel Mondekar.
Ne bi vjerovali, jutro sam gledao još neke statistike vezane uz obrazovanje u Europi i odnosa Hrvatskom. Statistički gledano, zaista vam to zemlja znanja, kada to kažem, to je vic, pobogu dragom, to ispada, to je takva demagogija, to je nešto strašno, to je vrlo opasna demagogija.
Pojašnjava i zašto.
Prvo, spadamo u rang država sa jednom od najskupljih školarina u ovom trenutku, da pače po nekim istraživanjima koje je radila Europska studentska unija, treći ili četvrti je u Europi. Druga stvar, imamo rapidno rastući broj studenata koji plaćaju studij naprem onima koji ne plaćaju, znači skupo. A i dalje imamo broj studenata jako velik koji ne završe studij. Dakle, da postanemo članice Europske unije, sutra imali bi najviši postotak studenata koji nikad ne završe svoj studij.
I novinarka Jutarnjeg lista Tanja Rudeš, koja godinama prati područje obrazovanja, kaže da ta vrlo zgodna krilatica Hrvatska kao društvo znanja zapravo ne stoji.
Kad bismo pogledali udio visoko obrazovanih ljudi u Europskoj uniji, on je negdje prosjek 18%. Neke zemlje kao Finska i ostale skandinavske zemlje imaju čak 30% visoko obrazovanih, dok je kod nas taj podatak negdje prema zadnjem popisu stanovništva je oko 7%.
Jedan razlog je, ističe Rudež, nedovoljno ulaganje, a drugi drastičan pad i poremećaj društvenih vrijednosti u Hrvatskoj.
Dakle, ako vi možete fakultetsku diplomu ili doktorat ili radno mjesto na sveučilištu, na fakultetu ili neku instituciju kupiti, onda što možemo reći o kriterijima takvog društva?
Neznanje ne čudi zbog loših školskih programa, ali i negativne kadrovske selekcije zbog poniženosti i potplaćenosti profesora i učitelja u Hrvatskoj, ističe gimnazijski profesor hrvatskog jezika i predsjednik Saveza školskog sindikata Preporod Željko Stipić.
Naprosto program na kojima se 20 godina ništa nije napravilo, ne dvije godine, nego 20 godina, promijenilo se, ne znam, 7 ministara, nijedan nije htio, dakle, uopće u to taknuti. Znači, djeca su s jedne strane preopterećena, dakle, činjenicama, preopterećena zapravo mnogim nepotrebnim podacima. U pojedinim školama nama gimnazijalci predaju strane jezike, nama konobari predaju strane jezike, mi nemamo nastavnika, niko se ne javlja na natječaj za nastavnika matematike, fizike. Dakle, u takovim, dakle, školama, pa zar možemo očekivati bolje rezultate od ovih kakove imamo sada?
Tanja Rudež upozorava da zbog društvenog i materijalnog podcjenjivanja znanja Hrvatsku svake godine i dalje napušta golem broj najobrazovanijih ljudi.
Hrvatska ima jako, jako visoku, dakle, najvišu u Europi stopu odljeva mozga. Dakle, po toj studiji je ispalo da je svaki treći Hrvat sa diplomom napustio zemlju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
27. januara navršava se 16 godina od ubojstva Srđana Aleksića, mladića iz Trebinja, koji je 93. nastradao samo zato što je od vojnika bosanskih Srba pokušavao zaštititi svog sugrađanina Bošnjaka. Za one koji su sve vrijeme dizali glas protiv bezumlja 90-ih, Srđan je postao simbol za vrednovanje života. Podsjećamo se ko je bio Srđan Aleksić kroz prilog Ljudmile Cvetković, emitiram u oktobru prošle godine povodom odluke Novoga Sada da po Srđanu nazove prolaz u jednoj ulici gdje bi uskoro trebala stajati spomen ploča s imenom ovog hrabrog Trebinjca.
U godinama nakon Srđanovog ubistva njegov otac Rada Aleksić je priču o svom sinu pričao ne da bi pokazao svoju muku i tugu, nego da bi pokazao da treba živjeti i kad ti se desi nedaća i pomogao da zavlada blagostanje dobrih ljudi gdje će Srđan biti nešto normalno, nešto što je ljudsko i što će biti bedem o koji će se svaka nedaća razbiti. Danas nam Rada Aleksić kaže.
Čovjek nekako trebao bi da se osjeća usamljen i izgubljen. Ali s obzirom da dijelim sada Srđana sa svim dobrim ljudima, malte ne ove planete, onda mi je lakše. Jest da suze dođu, da poteknu, ali ima tu i nečeg lijepoga da ipak čovjek živi sa dobrim ljudima. Da zlo koje smo doživjeli jednim ratom, besomučnim, građanskim, ipak nije ubilo dobrotu.
A taj besomučni rat odnio je pre 15 godina Trebinjca Srđana Aleksića, juniorskog plivačkog rekordera i amaterskog glumca, samo zato što je pokušao da odbrani prijatelja Bošnjaka Alena Glavovića. Četvorica pripadnika Vojske Republike Srpske su nasrnuli na Aleksića i pretukli ga kundacima. Od zadobijenih povreda prvo je pao u komu, a 6 dana kasnije podlegao je povredama. Alen danas živi u Malmeu i svake godine obilazi grob svog prijatelja i priča nam da mu je i dalje teško.
Meni je stalno to teško. Ja doživljam tako to teško i ja ću doživjeti da sam god živi tako teško će mi to biti. Kad god će odvijem u Trebinje, to me posjeća. Pogotovo kad se tako nešto počne ta priča oko njemu. Stalo meni vrije ta neka ta tuga i to, ali moram da preživim to.
Jedan od napadača na dvojicu prijatelja Bošnjaka i Srbina poginuo je tokom rata u BiH, dok su ostali osuđeni na 2 godine i 4 mjeseca zatvora. Novi Sad je drugi grad u regionu koji će nakon Sarajeva prolaz u strogom centru grada nazvati, poza mnoge, jedinom pravom heroju ratova u bivšoj Jugoslaviji. Alen Glavović, kome je Srđan spasao život te 93. u Trebinju, danas primećuje.
Ja sam želio da u Trebinju dobije ono što je moje bilo najveća želja, međutim da dobije u drugim gradovima i to je malo tragično, ali boje da je dobio gdje dobio, tako.
I Rade Aleksić kaže da ga pitaju kada će spomenik u Trebinju za Srđana.
Ja kažem, spomenik Srđanu je najveći kad ga čovjek prihvati u svoje srce i kad želi da i on bude taj koji će pomoći u nevolji i u dobru jedan drugome.
Srđana je posthumno odlikovao Helsinški odbor za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Sarajevo i Novi Sad odazvali su se pozivu više od 120 nevladinih organizacija iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, koje su od gradskih vlasti u regionu tražile da jednoj ulici u svojim gradovima daju ime Srđana Aleksića. Kolumnista i književnik Boris Dežulović u svojoj kolumni Tko je bio Srđan Aleksić primetio je kako su galami velikih historijskih parola tiho i neprimetno novin nama prošunjala vest iz Novog Sada. A ta vest je, kaže nam Dežulović, mali podsjetnik da je u ratnim 90-im bilo ljudi koji su se odupirali tom užasu.
Vidim kao nekao jedan tračak svjetla u ovom našem posumašnjem ludilu u vremenu kad se ne samo ulice, već i cijele nacije identificiraju i nazivaju po nekim velikim povijesnim i historijskim mitološkim junacima koji su nas doveli ovdje gdje je mladić koji se u sred ratnog užasa u jedno malo mjesto, a znamo da su ratni užasi proporcionalno veći što su sredine manje i da je glavo veće opasnosti što je torba manja, to je njegov podvig, njegova odluka da se prostavi naoružanim vojnicima koji su napali njegovog prijatelja samo zato što je imao pogrešna krvna zrnica je autentično herojsko djelo. Herojsko djelo u razini, ne znam, teste Stjepana Filipovića koji podvešali mladiže ruke i biće smrt fašista.
Za samog Dežulovića odgovor na pitanje tko je bio Srđan Aleksić je da on nije heroj o kakvima guslaju nacionalni bardovi, ali...
Kažem, treba reći, Srđan Aleksić je bio najveći Srbin 20. stoljeća.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz praškog studija žele vam Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.